50 languages.
83.
83.
صيغة الماضي الثالثة.
Minulý čas 3.
يهاتف.
Telefonovat.
لقد اتصلت هاتفيا.
Telefonoval jsem.
اتصلت بالهاتف طيلة الوقت.
Celou dobu jsem telefonoval.
يسأل.
Ptát se.
قد سألت.
Zeptal jsem se.
كنت دائما أسأل.
Vždyť jsem se ptal.
يحكي يروي.
Vyprávět.
لقد رويت.
Vyprávěl jsem.
لقد رويت القصة بكاملها.
Vyprávěl jsem celou příhodu.
يتعلم يذاكر.
Učit se.
لقد تعلمت. لقد ذاكرت.
Učil jsem se.
لقد ذاكرت طيلة المساء.
Učil jsem se celý večer.
يشتغل.
Pracovat.
لقد اشتغلت.
Pracoval jsem.
لقد اشتغلت طيلة النهار.
Pracoval jsem celý den.
يأكل.
Jíst.
لقد أكلت.
Jedl jsem.
لقد أكلت كل الطعام.
Snědl jsem všechno jídlo.